ตอนที่8การบังเกิดใหม
่ตอนที่พระเยซูยังอยู่ในโลกนี้มีครูศาสนาคนหนึ่งชื่อนิโคเดมัสคืนหนึ่งเขาแอบไปหาพระเยซูเพื่อจะพูดคุยซักถามพระองค์พระเยซูพูดประโยคหนึ่งที่ทำให้เขาประหลาดใจมากพระองค์พูดว่าถ้าผู้ใดต้องการเข้าในแผ่นดินสวรรค์ผู้นั้นต้องมาเกิดใหม่ก่อนต้องไปเกิดใหม่หมายความว่าเขาต้องเข้าไปอยู่ในท้องแม่และคลอดออกมาใหม่อีกครั้งหรือเปล่าน้องคิดว่ายังไง
ไม่หรอกค่ะ
หรือต้องรอไปก่อนไปเกิดชาติหน้าเขาเรียกว่าการมาเกิดใหม่หรือเปล่า
ไม่ใช่ค่ะแต่ว่าหนูอธิบายไม่ถูกอะค่ะ
งั้นเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังนะเราทุกคนเป็นสมาชิกในครอบครัวของเราเพราะเราเกิดมาจากพ่อแม่ของเราใช่ไหมเช่นกันการเข้าเป็นสมาชิกในครอบครัวของพระเจ้าเราจะต้องเกิดครั้งที่สองการเกิดครั้งแรกเป็นการเกิดฝ่ายร่างกายก็คือตอนที่น้องๆคลอดออกมาจากท้องคุณแม่ของน้องแต่การเกิดครั้งที่สองเป็นการเกิดฝ่ายวิญญาณคือการที่เราเชื่อวางใจในพระเยซูพระเจ้าจะให้ชีวิตใหม่กับเราเป็นชีวิตที่ไม่เป็นลูกของความบาปอีกต่อไปแต่เป็นชีวิตใหม่ในพระเยซูดังนั้นเราจึงเป็นคนใหม่เป็นคนของพระเจ้าน้องคิดว่าการที่เรามีชีวิตใหม่เป็นลูกของพระเจ้านั้นยากไหม
ไม่ยากครับ
ใช่แล้วเพียงแต่ว่าเราเชื่อและวางใจในพระเยซูเท่านั้นเราก็ได้บังเกิดใหม่มีชีวิตใหม่แล้วน้องว่าการที่น้องมีชีวิตใหม่ที่ติดตามพระเยซูเดินบนทางแคบๆไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับความบาปอีกต่อไปนั้นยากไหมจ๊ะ
ก็ยากเหมือนกันนะครับบางครั้งก็ไม่ง่ายเลยอะครับ
และน้องรู้ไหมว่าแท้จริงแล้วเราทุกคนที่เป็นลูกของพระเจ้าเรามีผู้ช่วย
ผู้ช่วยหมายถึงใครแล้วเขาจะช่วยเราทำอะไรคะ
เป็นคำถามที่ดีมากเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังก่อนที่พระเยซูจะเสด็จขึ้นสวรรค์พระองค์สัญญากับเหล่าสาวกพระองค์จะส่งผู้ช่วยมาให้เมื่อพระองค์จากพวกเขาไปผู้ช่วยนี้คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าหลังจากที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ได้ประมาณ10วันพวกสาวกกำลังร่วมประชุมกันอยู่ในทันใดนั้นมีเสียงดังเหมือนพายุแล้วก็มีเปลวไฟลักษณะคล้ายลิ้นมาปรากฏอยู่เหนือเหล่าสาวกพระเจ้าได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้แก่พวกเขาเหมือนที่พระเยซูทรงสัญญาไว้ในวันนั้นมีคนหลายชนชาติอยู่ที่นั่นด้วยเมื่อพวกเหล่าสาวกได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์พวกเขาก็สามารถพูดภาษาที่ไม่ใช่ภาษาของตัวเองแต่เป็นภาษาที่คนชาติอื่นๆเข้าใจได้พวกสาวกจึงได้เล่าถึงการอัศจรรย์ต่างๆที่พระเยซูได้ทำให้คนชาติอื่นๆได้ฟังและก็เข้าใจวันเดียวกันนั่นเองมีคนตัดสินใจเชื่อและวางใจในพระเยซูเป็นจำนวนมากน้องเดาดูสิว่ามีทั้งหมดกี่คน
ประมาณ500คนได้ไหมคะ
โอ้โห500ก็ว่าเยอะแล้วใช่ไหมแต่แท้จริงมีมากกว่านั้นอีกพระคัมภีร์บันทึกไว้ว่ามี 3,000 คนที่ต้อนรับพระเยซูคริสต์ในวันนั้นอัศจรรย์จริงๆใช่ไหมและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพระเจ้าได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้แก่ผู้เชื่อทุกคนพระองค์สถิตอยู่ในเราเป็นผู้ช่วยให้เรามีกำลังในการเชื่อฟังพระเจ้าและช่วยเราเมื่อเราเล่าเรื่องราวของพระเยซูให้คนอื่นฟังน้องคิดว่าทำไมเราถึงต้องเล่าเรื่องราวของพระเยซูให้คนอื่นฟัง
ก็เพราะเขาจะได้มาเป็นลูกของพระเจ้าเหมือนกับเราไงครับ
เพราะเขาจะได้ไม่เดินในทางของความบาปอีกต่อไป
ที่น้องตอบมาใช่หมดเลยคนที่ไม่เชื่อพระเยซูก็เป็นเหมือนคนที่เดินอยู่ในความมืดเวลาเราเดินอยู่ในทางที่มืดไม่มีแสงเลยน้องลองคิดดูว่าจะเป็นยังไง
อุ๊ยน่ากลัวค่ะ
จะหกล้มแล้วก็เจ็บตัวค่ะ
ใช่แล้วคนที่เดินอยู่ในความมืดก็จะเดินสะดุดและหกล้มอยู่บ่อยๆเพราะไม่มีแสงสว่างนำทางเขาดังนั้นเราจำเป็นต้องเล่าเรื่องของพระเยซูให้คนที่ยังไม่รู้จักพระองค์เพื่อพวกเขาจะมีแสงสว่างนำชีวิตของเขาเหมือนกับน้องๆที่เชื่อและวางใจในพระเยซู เราก็เหมือนคนที่เดินอยู่บนถนนที่มีแสงสว่างเราสามารถมองเห็นและรู้ว่ากำลังจะเดินไปทางไหนไม่ต้องหกล้มแม้ว่าทางจะมีก้อนหินหรืออุปสรรคขวางอยู่ข้างหน้าพระเยซูบอกกับเราว่าพระองค์เป็นความสว่างของโลกผู้ที่ตามพระองค์จะไม่เดินในความมืดแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตน้องจำได้ไหมว่าพระเจ้าประทานใครให้เป็นผู้ช่วยนำทางชีวิตของเรา
พระวิญญาณบริสุทธิ์ครับ
ใช่แล้วเมื่อเรามีชีวิตใหม่และมีพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ในเราเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของเราพระองค์จะช่วยให้เราอยากที่จะเชื่อฟังคำสั่งสอนของพระเจ้าช่วยเราไม่ทำสิ่งที่จะทำให้พระเจ้าเสียใจน้องๆคิดว่ามีสิ่งใดบ้างถ้าน้องทำไปแล้วพระเจ้าจะเสียใจ
พูดโกหกค่ะ
แกล้งน้องแล้วก็แกล้งเพื่อน
ขโมยของครับ
ใช่แล้วการที่เราไม่เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ทำให้พระเจ้าเสียใจไหมจ๊ะ
ใช่ค่ะ
แล้วการทะเลาะวิวาทอิจฉาริษยาพระเจ้าชอบไหม
ไม่ชอบ
แน่นอนคนที่เชื่อในพระเยซูเราจะไม่ทำสิ่งที่น้องๆพูดมาแล้วรวมถึงการไปกราบไหว้บูชารูปเคารพอื่นๆด้วยพระเจ้ารู้ว่าด้วยความสามารถของน้องหรือตัวพี่เองเราก็ทำไม่ได้ดังนั้นพระองค์ถึงได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเป็นผู้ช่วยเราพระองค์ให้เรามีกำลังที่จะปฏิเสธสิ่งชั่วร้ายและช่วยให้เราเลือกทำในสิ่งที่ดีได้เพราะฉะนั้นเมื่อน้องเจอปัญหาเกินกำลังน้องจะทำยังไง
ขอให้พระเจ้าช่วยหนูค
่
ะ
ใช่แล้วถ้าน้องรู้สึกว่าน้องไม่สามารถทำสิ่งไหนได้ไม่สามารถต่อต้านสิ่งที่ไม่ดีได้น้องสามารถทูลขอจากพระเจ้าได้ทุกเวลาไม่ว่าน้องจะอยู่ที่ไหนเวลาใดเพราะพระเจ้าอยู่กับน้องในทุกที่และทุกเวลา